ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისის სტუდიაში ვართ ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. 20 სექტემბერია, ორშაბათი, ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბებით ნინო დილომშვიდობის გისმენს.
დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. ჩრდილოეთ დასავლეთ პაკისტანში შეერთებული შტატების უპილოტო ვერტმფრენის მიერ განხორციელებული დაბომბვის შედეგად 5 პაკისტანელი ბოევიკი დაიღუპა. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით შეტევა განხორციელდა ექსტრემისტთა ბანაკზე ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რაიონში, ავღანეთის საზღვართან ახლოს. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მიმდინარე თვეში შეერთებული შტატების მიერ თალიბების წინააღმდეგ განხორციელებული ეს უკვე მე-14 საჰაერო იერიშია. ბოევიკები, რომლებიც ჩრდილოეთ ვაზირისტანს აკონტროლებენ, რეგულარულად ახორციელებენ იერიშს ავღანეთში ნატოს საერთაშორისო ძალების წინააღმდეგ. უკანასკნელი ინფორმაციით სუმცირე 40 ჯარისკაცი დაიღუპა ტაჯიკეთში ქვეყნის აღმოსავლეთით სამხედროების ავტოკოლონაზე თავდასხმის შედეგად. აღნიშნული შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებები ავრცელებენ. მათივე ინფორმაციით სამხედრო კოლონა რაშტის რაიონისაკენ დუშანბეს მსჯავრდებულთა იზოლატორიდან გაქცეული პატიმრების ჯგუფის დასაკავებლად მიემართებოდა. მათზე შეტევა ყუმბარტყორცნებითა და ტყვიამ ფრქვევებით განხორციელდა. სპეცსამსახურების განცხადებით ბოევიკთა თავდასხმას შესაძლოა ხელმძღვანელობდა საველე მეთაური მულუ აბდულო, რომელსაც გაქცეული პატიმრებით შეუერთდნენ. რაიონში დამატებითი სამხედრო ძალებია გადაყვანილი. ირანის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი მოუწოდებს შეერთებულ შტატებს გაათავისუფლოს 8 ირანელი, რომლებიც მისი თქმით უკანონოდ არიან დაკავებულნი. ინტერვიუში, რომელიც მან ამერიკულ ტელეარხ ABC-ს მისცა, აცხადებს, რომ მისმა ქვეყანამ გადადგა ჰუმანური ნაბიჯი და გასულ კვირას გაათავისუფლა ამერიკელი ქალბატონი სარა შურდი, რომელიც 2009 წლიდან იყო დაკავებული. აჰმადინეჟადი ასევე შეხვდა გაეროს გენერალურ მდივანს ბან კი მუნს, როგორც გაეროს განცხადებაში აღნიშნული ბან კი მუნი მოუწოდებს ირანს სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების დაცვისაკენ. აჰმადინეჟადთან საუბრისას მან ასევე გამოთქვა იმედი, რომ ირანი ბირთვული იარაღის პროგრამასთან დაკავშირებით კონსტრუქციულად ითანამშრომლებს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ შეშფოთებას გამოთქვამს რუსეთის განზრახვის გამო მიყიდოს სირიას გემსაწინააღმდეგო რაკეტა იახონტი. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ამ გარიგებამ შესაძლოა ისრაელს სერიოზული პრობლემები შეუქმნას. მან ასევე აღნიშნა, რომ ისრაელის დიპლომატებმა ვერ მოახერხეს ოფიციალური მოსკოვის დაყოლება იმაზე, რომ სირიას არ მიყიდოს რაკეტა. 4 ადამიანი დაიღუპა და 1 პოლიციელი დაიჭრა სამხრეთ-დასავლეთ გერმანიაში შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად. დეტალები კვლავაც უცნობია. როგორც ადგილობრივი პოლიცია იტყობინება, შვეიცარიისა და საფრანგეთის საზღვრებთან ახლოს ერთ-ერთ შენობაში მომხდარი აფეთქების შედეგად მათ 2 ადამიანის ხედარი აღმოაჩინეს. გერმანული მედიის ინფორმაციით, შენობიდან უცნობი ქალი გამოიქცა, რომელმაც ცეცხლი გაუხსნა ახლომდებარე საავადმყოფოს შენობას და მოკლა საავადმყოფოს თანამშრომელი. მოგვიანებით თავდამსხმელის ლიკვიდაცია პოლიციამ მოახერხა. რაჭაღება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი დღეს ტაბაკინის მონასტერში მიმდინარე სამუშაოებს მოინახულებს. სააგენტოს ცნობით, ტაბაკინის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში უნიკალურ ხალხურ ფერწერას საფრთხე აღარ ემუქრება. დღეს მცველთა შესარჩევად კონკურსი ჩატარდება. კონკურსის პირობებს გარემოს დაცვის სამინისტროს სატყეო სააგენტოს თავმჯდომარე პაპუნა ხაჩიძე საზოგადოებას დღეს გააცნობს. რეგიონულ სატყეო სამმართველოებში დღეს მცველთა შესარჩევად კონკურსი ორ ეტაპად ტესტირებისა და გასაუბრების სახით ჩატარდება. სასტუმრო ქორდიარდ მარიოჩკი დღეს საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართულ მეცნიერთა ფორუმი გაიხსნება. ფორუმის მიზანია ქართული მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა, საზღვარგარეთ მოღვაწე მეცნიერთა გამოცდილების გაზიარება და სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივების დასახვა. და ბოლოს, როგორც ინტერპრეს ნიუსი ცხინვალის საინფორმაციო საშუალებებზე დაყრდნობითი უწყება ცხინვალში მოსკოვის მიკრორაიონში მოსახლეობის შესახლება დღეს იწყება. ცხინვალის მედიის ცნობით, ახალ მიკრორაიონში, რომელსაც ცხინვალის რეჟიმმა მოსკოვის სახელი დაარქვა, 189 კოტეჯი დგას. მიკრორაიონში ასევე მდებარეობს სკოლები, უნივერმაღი და 2 საბავშვო ბაღი. მოსკოვის მიკრორაიონში 1 სკოლა და რამდენიმე კოტეჯი გასული წლის აგვისტოში მოსკოვის მერმა იური ლუშკოვმა გახსნა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:05 სრულდება ახლა და მოვისმინოთ ასევე ნინოსგან ინფორმაცია დღეს მოსალოდნელი ამინდის შესახებ.
ქუთაისში დღეს მზიანი დღე და 30 გრადუსი სითბო უნდა იყოს, ანალოგიური ამინდი იქნება დღეს ზუგდიდში პლუს 30 და მზიანი დღე. მესტეაში 20 გრადუსია ნავარაუდები, ამბროლაურში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 29 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი დღეს სოხუმშიც, ბათუმში 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 28 უნდა იყოს, გორში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება. დღეს ცხინვალში 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ყაზბეგში სინოპტიკოსები მცირე წვიმას და პლუს 20 ვარაუდობენ, თელავში 26 გრადუსი სითბო უნდა იყოს, რუსთავში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. ჩვენს დედაქალაქში კი სინოპტიკოსები 27 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მადლობა ნინოს ინფორმაციისთვის. განაგრძობთ გადაცემას ახლა ჩვენი თემების ანონსით.
მიმდინარე კვირაში პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილებებს განიხილავენ. ჩვენს გადაცემაში კიდევ ერთხელ კონსტიტუციის შესახებ ევროპელი ექსპერტები კონსტიტუციის შესახებ გვესაუბრებიან.
თუ დამოკვირდებით, რა ხდებოდა ამ ბოლო წლებში საქართველოში, ეს უზარმაზარი გაფიცვები პროტესტი ვიტყოდი, რომ ფუნქციონალური და ქმედითი დემოკრატიული პროცესები პირველ რიგში პარლამენტში უნდა ვითარდებოდეს. და თუ თქვენ ჩემს პირად აზრს კითხულობთ, ჩემთვის ეს ნიშანია, რომ ხალხს მეტი ჩართულობა სურს. ვისაუბრებთ ერთი ენერგოპროექტის შესახებ, რომელსაც გასულ კვირაში სამიტი მიეძღვნა.
ნავარაუდევია, რომ ყოველწლიურად ამ პროექტის ფარგლებში 5-დან 8 მილიარდ ტონამდე გაზის ტრანსპორტირება მოხერხდება.
ქალები მშვიდობისათვის ზუგდიდში შეკრებილმა ქალებმა კონფლიქტების მოგვარებაში თავიანთი როლის გააქტიურებაზე იმსჯელეს.
მამაკაცები იწყებენ, ნუ მხოლოდ შემდეგ მოლაპარაკების მაგიდასთან არც ერთი ქალი არ ჩანს. ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, ეს ზოგადად არის გლობალური პრობლემა, რომ ქალები არ არიან იქ, სადაც უნდა იყვნენ.
გადაცემის მეორე ნაწილში საქართველოს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობაზე ვიმსჯელებთ. დღეს სახალხო დამცველი და ფონდი გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისი გამართავენ ანგარიშის პრეზენტაციას სახელწოდებით ადამიანის უფლებების დაცვა საქართველოს ფსიქიატრიულ ინსტიტუციებში. ჩვენი სტუმარი იქნება არჩილ თალაკვაძე, სახალხო დამცველის თანაშემწე.
მანამდე კი რევა საყევარიშვილი და გიორგი ჩხეიძე შემოგვიერთდებიან ეკონომიკისა და სპორტის სიახლეებით.
გადაცემის მსვლელობისას გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 1510, თქვენი მოსაზრებები, შენიშვნები, შეკითხვები 1510-ზე. მოკლე ტექსტური შეტყობინებები გადაცემის მეორე ნაწილში კი შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე 988327 988327. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ზუსტად 9 საათი და 8 წუთია. ახლა განვახსოვთ გადაცემას. თავდაპირველად კონსტიტუციაზე საუბრით, მიმდინარე კვირაში საქართველოს პარლამენტი სავარაუდოდ რიგარეშეს ხდომაზე შეუდგება საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას. ეს საკითხი დაზუსტდება დღეს ბიუროს ხდომაზე, რომელიც 15 საათზე გამართება პარლამენტში. გასულ კვირაში კი ქვეყნის მთავარ კანონზე მოსაზრებების მოსასმენად და თავიანთი პოზიციების წარმოსადგენად თბილისის ვერენციის კომისიის წევრები სტუმრობდნენ. თუმცა მათი ძირითადი ამოცანა მაინც ინფორმაციის შეგროვება იყო, გარკვეული მოსაზრებების გამოთქმამათ მოუხდათ შეხვედრებზე, როდესაც მათ შეკითხვებს უსვამდნენ. შეხვდნენ როგორც მთავრობის, ისე ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ამ ფორმალური შეხვედრების ფონზე ვენეციის კომისიის წევრებთან ერთი ნაკლებად ფორმალური და საუნივერსიტეტო შეხვედრა თავისუფალ უნივერსიტეტში შედგა. დავით ჩაგანავა მოგითხრობთ რამდენიმე საინტერესო მომენტზე.
როცა არისტოტელი ამბობდა, რომ კანონი ჩვევაო, ის მიუთითებდა მნიშვნელობაზე, რომელიც არამხოლოდ კანონის ფორმალურ მიღებას და დამტკიცებას ჰქონდა, არამედ მის შესრულებას, მის რეალობაში განხორციელებას. მიუხედავად იმისა, რომ არისტოტელეს მიაჩნდა, რომ კანონი ყველაზე კარგი დამცავი ბერკეტი ადამიანის მიდრეკილებებისაგან დასაცავად, საფრთხე ყოველთვის მის ინტერპრეტაციაშიაო. რადგან სამყაროს ერთ-ერთი უდიდესი პოლიტიკური თეორეტიკოსის აზრით, კანონი ყოველთვის განზოგადებულია და ნაკლებად კონკრეტული. მით უმეტეს კონსტიტუცია, უმაღლესი კანონი, რომელიც სისტემის ძირითად პრინციპებზე შეჯერებაა. მას შემდეგ, რაც დაახლოებით 1 საათი ოვალური მაგიდის გარშემო თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორები და სტუდენტები ვენეციის კომისიის წევრებს ესაუბრებოდნენ და მას შემდეგ, რაც განიხილეს გერმანული, იტალიური, ფრანგული პოსაბჭოთა ქვეყნების კონსტიტუციები, საბოლოო აქცენტი ვენეციის კომისიის წევრმა სერჯიო ბარტოლემ, რომელსაც ლექციები წაკითხული აქვს ჰარვარდში, ოქსფორდში თუ კემბრიჯში, სწორედ ამ ფაქტორზე შეაჩერა. კონსტიტუცია შედგება პრინციპებისაგან, წესებისაგან, რომლებიც ტოვებენ სივრცეს სხვადასხვა ინტერპრეტაციისათვის. ეს ტიპიური სტრუქტურაა კონსტიტუციისთვის. შეხედეთ მაგალითად ამერიკულ კონსტიტუციას. მოსამართლეები ცვლიან მას მუდმივად. თუმცა სხვა ქვეყნებში, სადაც სახელმწიფოს უნდა რომ თავი აარიდოს მსგავს ცვლილებებს, სახელმწიფო თავად აკეთებს ხშირ რევიზიებს კონსტიტუციისა. ეს არის მაგალითად მეთოდი, რომელსაც გერმანია მისდევს. რამდენი წარუნა იყოს გადახედვები ბუნებრივია მნიშვნელოვანი ფაქტორია ვინ და როგორი პატიოსნებით აღასრულებს წესებს. მეორე ფაქტორი დამცავი ვენეციის კომისიისგან პასუხისმგებლობების კონკრეტიზაცია. საინტერესო შენიშვნა. როგორც ჩანს ვენეციის კომისია დღემდე ვერ გაერკვია რატომ არის კონსტიტუციაში ბუნდოვანი ვინ იქნება პასუხისმგებელი საგარეო ურთიერთობებზე. Komisijas წევრი ქალბატონი Anželika Nussbergeri.
ჩვენი მოსაზრებით საგარეო ურთიერთობების საკითხი ბუნდოვანია. ჩვენთვის არაა გასაგები ვინ რას გააკეთებს. იმიტომ რომ პრეზიდენტი აქტიურია მოლაპარაკებებში და შეთანხმებებში და იმავდროულად საგარეო პოლიტიკა მთავრობის ხელშია. ამაზე ჩვენ ბერლინში დიდხანს მსჯელობდით. თუ მომავალში გავიხედებით, ამან შესაძლოა შექმნას პრობლემები, თუ თქვენ გყავთ ხალხი, ვინც ერთმანეთის ოპოზიციაშია, საგარეო ურთიერთობებში ეს ძალიან საშიში ხდება, ძალიან სწრაფად, როცა გყავს ორი ხმა და არა ერთი.
And not one voice for the other.
ამის მიუხედავად ვენეციის კომისია პროცესს როგორც ტენდენციას დადებითად აფასებს. მოყავთ მაგალითები პოსტსაბჭოთა ძვრებისა, ძლიერი საპრეზიდენტოდან უფრო მეტად საპარლამენტო მოდელებისაკენ, რაც კომისიის წევრთა აზრით საზოგადოებების მეტი ჩართულობითაა გამოწეული. ამ საკითხზე შეჩერდა თავისუფალი უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ახალგაზრდა პროფესორი, რომელმაც იკითხა: როგორ გონიათ, ის რაც ხდება ქვეყანაში არსებული მოთხოვნის გამოხატულებაო საზოგადოებაში არსებული ტენდენციებისა, თუ ეს არის რაიმე სხვა გარე ფაქტორების ზეგავლენის შედეგიო? გულწრფელი შეკითხვისთვის ახალგაზრდა პროფესორ მაგულცბელი პასუხი ეთხოვა.
თუ დამოკვირდებით რა ხდებოდა ამ ბოლო წლებში საქართველოში, ეს უზარმაზარი გაფიცვები პროტესტი, ვიტყოდი რომ ფუნქციონალური და ქმედითი დემოკრატიული პროცესები პირველ რიგში პარლამენტში უნდა ვითარდებოდეს. და თუ თქვენ ჩემს პირად აზრს კითხულობთ, ჩემთვის ეს ნიშანია რომ ხალხს მეტი ჩართულობა სურს. ამიტომ აპროტესტებენ ისინი სისტემის ქმედებას, ამიტომ უნდა შეიცვალოს სისტემა რომ ის რაც ქუჩაში ხდებოდა პარლამენტში შევიდეს. ამის ინტეგრირება უნდა მოხდეს პოლიტიკურ სტრუქტურაში.
პირდაპირ ამაზრს არავინ დაპირისპირებია, თუმცა ქართულმა პროფესორებმა გაიხსენეს პოსტსაბჭოთა რეალობა და მანამდე არსებული წყობები. მოკლედ, ყველა ცდილობდა გაერკვია ქართული საზოგადოების მიდრეკილებანი. ნუ თუ ქვეყანა პირიქით ძლიერი მართველისკენ არ იხრებაო, ამას დაუმატეს ის მოსაზრებაც, რომ კარგი, თქვათ, გავაძლიერეთ პარლამენტიო, მაგრამ ეს ხო ცვლილებებს შეანელებსო? ერთ-ერთი პრობლემა სისტემისა, რომელიც ძალიან გაშლილია, არის ის, რომ ხალხი იწખებს, აი ამან არის მუშავა, იმიტომ რომ ფეხი დამიდეს, მე ვერ მივიღებდი გადაწყვეტილებას.
ეს ძალიან მარტივია, სისტემაში პასუხისმგებლობები კონკრეტულად უნდა იყოს გაწერილი. ეს ხადია. მაგრამ როცა შენ ყავს პატარა ჯგუფი, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებებს ყველაფერზე, ეს დიდი შეცდომების საფუძველია. ყველა განსხვავებული ხმის მოსმენა და მათზე გადაწყვეტილებების დაშენება არის დემოკრატია.
ბოლო-ბოლო რომ შევაჯამოთ, ერთხარეს არის პროტესტისკენ, როგორც ვენეციის კომისიის წარმომადგენელნი ამბობენ, ჩართულობისკენ მიდრეკილება, მეორე მხარეს, როგორც ეს ქართულმა პროფესორებმა აღნიშნეს, კულტურული ფაქტორი ერთ მართველის შექმნისა, ნაკლები პასუხისმგებლობის აღების სურვილი. ამას ნახევრად იუმორი, თუმცა ალბათ უფრო ფილოსოფიურად პროფესორმა სერჯიო ბარტოლემ უპასუხა. სასულში ჩვენმა ფრანგმა კოლეგამ ჟაკ რობერტმა თქვა, რომ სასახად ნახევრად საპრეზიდენტო თუ ნახევრად საპარლამენტო სისტემა დამოკიდებულია სისტემაში მიმდინარე რეალურ პროცესებზე. მაგალითად, თუ მომეტისათვის პრეზიდენტი არის ძლიერი, მაშინ სისტემა ნახევრად საპრეზიდენტოა. თუ პოლიტიკური პარტიები უფრო ძლიერნი არიან, მაშინ რეჟიმი ხდება ნახევრად საპარლამენტო. ეს ჩენი რეცეპტი. ზოგადი სტრუქტურა მოცემულია. საიწაიღებს სოციუმის რეალური მოთხოვნილებანი, დასავლურ სამეცნიერო სივრცეში მოხარშულ და საქართველოში ადაპტირებულ საკონსტიტუციო პროექტს, ამაზე პასუხი წესით არც ვენეციის და არც სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას აქვს.
აი ესე დაასრულა დავით ჩაგანავამ სიუჟეტი, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებს შეხება, მოსალოდნელ ცვლილებებს, სავარაუდოდ ამ კვირაში რიგარეშეს ხდომაზე დაიწყება მსჯელობა ცვლილებების პროექტზე, რომელიც მომზადდა ბოლო ხნის მანძილზე. დღეს ბიუროს ხდომაზე დაზუსტდება ეს საკითხი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში შესრულდება 910 და 15 წუთი და დადგა დრო მოგაწოდოთ ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი მოვლენებისა და ღონისძიებების შესახებ, რაც წინასწარ არის ხოლმე ცნობილი. დღეს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო წელი იწყება. გარმოძაცვის სამინისტროს სატყეო სააგენტოს თავმჯდომარე საგანგებო ბრიფინგს გამართავს, სადაც ტყის მცველთა შესარჩევი კონკურსის პირობებზე ისაუბრებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორშაბათის ბრიფინგი გაიმართება. პრაიმტაიმის პრეს კლუბში ჟურნალისტთა შეკითხვებს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილეებს ზაზა მეიშვილი და იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გიორგი ვაშაძე უპასუხებენ. პარტია ჩვენ თვითონის წევრები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან სკოლებიდან პედაგოგების გათავისუფლების საკითხზე აქცია ბრიფინგს გამართავენ. თბილისში საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართულ მეცნიერთა ფორუმი იწყება. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი გელათის სამონასტრო კომპლექსში მიმდინარე სამუშაოებს მოინახულებს. ლეიბორისტების ლიდერი შავლა ნათელაშვილი პარტიის ოფისში პრესკონფერენციას გამართავს. თემა არის ასეთი, როგორ იჩეკებიან დიქტატორები. სასტუმრო ქორთიერ მერიოჩი სახალხო დამცველი და ფონდი გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისი ანგარიშის პრეზენტაციას გამართავენ. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების წევრები ტაბიძის ქუჩაზე იმპროვიზებულ აქცია ბრიფინგს მართავენ. ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატების ოფისში კი თეა წულუკიანი მართავს პრესკონფერენციას თემაზე აფხაზეთიდან დევნილის საქმე სტრასბურგის სასამართლოში. პარლამენტის ბიუროს ხდომა გამართება 15 საათზე. დღეს ფესტივალ თბილისი Alter Vision Newcomers 2010-თან დაკავშირებით პრესკონფერენცია იმართება. მოძრაობა თეთრების ოფისში პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საორგანიზაციო ჯგუფის ხდომა გამართება და დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თვითმმართველობის ორგანიზებით სწავლის დაწყებასთან დაკავშირებით ბარდების მოედანზე ჯგუფი მგზავრები სტუდენტებისთვის კონცერტს გამართავენ. უცხოეთის ამბები დღეს შესრულდა 20 წელი იმ დღიდან, როცა აღმოსავლეთი გერმანიის პარლამენტმა და დასავლეთი გერმანიის პარლამენტის ქვედა პალატამ დაამტკიცეს ხელშეკრულება ორი ქვეყნის გაერთიანების შესახებ. ნიუ-იორკში დღეს გაეროს ეგიდით იხსნება სამიტი 1000 წლების განვითარების ამოცანებზე. პრაღაში ანტიკორუფციული კონფერენცია ეწყობა, ყოველწლიური კონფერენცია გახლავთ. გაეროს ბირთვული ენერგეტიკის სააგენტო 54-ე სესიას გახსნის. რუსეთში ტეფი, რუსეთის სატელევიზიო დაჯილდოება გამართება. ლონდონში იმართება კონფერენცია კავკასიის შესახებ, კონფლიქტი, ენერგეტიკა და შესაძლებლობა ევროპის კიდეზე. ნიუ-იორკში იწყება წამყვანი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების ფორუმი ენერგეტიკასა და კლიმატზე. ნატო-რუსეთის საბჭო იკრიბება დღეს და კიშინიოვში იმართება მოლაპარაკებები დნესტრისპირეთის საკითხზე. ასათი 17:02 ენერგეტიკული ამბავი ჩვენს ანონსშიც მოვლენათა ანონსშიც ვახსენეთ. გასულ კვირაში კი აზერბაიჯანის დედაქალაქში მოგეხსენებათ, გახსოვთ ალბათ ნაწილს თქვენგანს, თავი მოიყარეს ოთხი ქვეყნის ლიდერებმა, აზერბაიჯანის, საქართველოსა და რუმინეთის პრეზიდენტებმა და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა. მათი შეკრების მთავარი მიზანი ახალი ენერგეტიკული პროექტებია, რომლებიც აღმოსავლეთი ევროპის ქვეყნების ენერგოუსაფრთხოების ზრდას უზრუნველყოფს. ფაქოს სამიძე ერთი ასეთი პროექტის მშენებლობა გადაწყდა, რომელშიც საქართველოს საკვანძო ადგილი უკავია. კახამ ჭედლიძე ამ პროექტის შესახებ.
14 სექტემბერს ბაქოში სამი ქვეყნის პრეზიდენტები ილჰამ ალიევი, ტრაიან ბასესკუ და მიხეილ სააკაშვილი შეთანხმდნენ დეკლარაციაზე, რომელიც სტარტს აძლევს საკმაოდ გრძელვადიან ენერგეტიკულ პროექტს. შეთანხმების მიხედვით აზერბაიჯანის გაზი საქართველოში გათხევადდება და სპეციალური გემებით გაიგზავნება რუმინეთის პორტ კონსტანცაში, სადაც ჩვეულ მდგომარეობას დაუბრუნდება და რუმინეთისა და ევროკავშირის სხვა ქვეყნების მომხმარებლებს მიეწოდება. როგორც ენერგეტიკული უსაფრთხოების ექსპერტი გია ხუხაშვილი ამბობს, პროექტი პერსპექტიულია და მისი განხორციელებისთვის კარგი წინაპირობები არსებობს.
ტექნოლოგიურადაც ახალი ტიპის პროექტია, რომელიც ნაკლებად საჭიროებს ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ზღვის გავლით სხვაში მილების ჩაყრას. ანუ ტექნოლოგიურად ერთის მხრივ უფრო ხარჯიანია, მაგრამ მეორის მხრივ უფრო მარტივია. თუმცა ყულებში უკვე შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, ანუ საქმე წინ არის წაგდებული, იმიტომ რომ ყულებში უკვე არსებობს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, რომელსაც შეუძლია მიიღოს ეს გაზი, გადაამუშავოს და ჩატვირთოს გემებზე.
ნავარაუდევია, რომ ყოველწლიურად ამ პროექტის ფარგლებში 5-დან 8 მილიარდ ტონამდე გაზის ტრანსპორტირება მოხერხდება. პრეზიდენტების განცხადებით, რომელსაც ბევრი ექსპერტი ცეთანხმება, აღნიშნული პროექტი რუმინეთისა და საერთოდ ევროკავშირის ქვეყნების ენერგოუსაფრთხოებას წააგდება. სწორედ ამიტომ ბაქოში იმყოფებოდა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანიც. მან სინანული გამოთქვა იმის გამო, რომ მისი ქვეყანა გათხევადებული გაზის ტრანსპორტირების იდეას ადრეულ ეტაპზევე არ შეუერთდა. ვიქტორ ორბანმა განაცხადა, რომ უნგრეთი შეეცდება ამ პროექტით ევროკავშირის დაინტერესოს. ევროკავშირის ერთიანი ინტერესის გარეშე პროექტის განსახორციელებლად საჭირო ინვესტიციების მოზიდვა იოლი საქმე არ იქნება. იგივე პრობლემას აწყდება სხვა პროექტი, რომელიც ასევე საქართველოზე გადის და რომელსაც ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ევროპის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის. ლაპარაკია ნაბუკოს მილსადენზე, რომლის განხორციელების დაწყება ისევ ჭიანურდება. ნაბუკოს და საერთოდ საქართველოზე გამავალი სამხრეთ ენერგეტიკული დერეფნის მნიშვნელობაზე ბევრი ისაუბრება. გააბრეს ერთი კვირის წინ პოლონეთის საკურორტო ქალაქ კრინცაში გამართულ მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე. ფორუმის მონაწილე ექსპერტებისა თუ პოლიტიკოსების აზრით, ევროპის ერთიანი ენერგეტიკული პოლიტიკის შემუშავებამდე ნაბუკოს და სხვა ალტერნატიული პროექტების განხორციელება სირთულეს წარმოადგენს. ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას კი ისაფერხებს, რომ რუსეთი სეპარატულ მოლაპარაკებებს აწარმოებს ევროკავშირის ცალკეულ წევრებთან. კარგადაა ცნობილი რუსეთ-გერმანიის თანამშრომლობა გაზის ბიზნესში, ასევე სხვა პროექტები ძველი ევროპის სხვა ქვეყნებთან. ამაზე საუბრობს აზერბაიჯანის პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ნაზიმ მამედოვი.
Один вопрос все-таки России не меняется, это политика по всем. Это разделяй и властвуй.
Ერთი საკითხი, რაშიც რუსეთი არ იცვლება, ესაა პოლიტიკა ყველაფერში. ესაა დაყოფე და იბატონი. რუსეთი ცალკეულ ქვეყნებთან მოლაპარაკებების წარმოებით ფიქრობ აზუსტებს ევროპის კავშირში პოზიციას გაზის საკითხებში და ენერგეტიკული უსაფრთხოების სხვა საკითხებშიც. ყველასათვის ნათელია, რომ რუსეთის ეს პოზიცია ახლო მომავალში არ შეიცვლება, თუ ევროკავშირი ყურადღებას არ დაუთმობს დერეფანს, რომელიც შუა აზიიდან აზერბაიჯანზე გადის.
Коридор, который из Средней Азии через Азербайджан будет продвигаться этот коридор.
ევროპის ერთიანი ენერგეტიკული პოლიტიკის არქონაზე ამახვილებს ყურადღებას ევროპარლამენტის წევრი პოლონეთიდან ტომაშ პორება.
Знакина небе и официальные сигналы и неофициальные сказуем, что заинтересованы по мнению.
Цадеро марсевос официальные да араофициальные нишнеби, რომლებიც გვაჩვენებს, რომ ევროკავშირის სამხრეთ კავკასიის რეგიონს ნაკლები ყურადღებით ეკიდება. პირველ რიგში ეს შეიმჩნევა სუსტ ჩართულობაში და მონდომებაში ევროკავშირის მხრიდან ისეთი პროექტების ახალისებისა, როგორიცაა ნაბუკო და აღმოსავლური პარტნიორობა. რუსასაც ასევე არ სურს ხმა აიმაღლოს იმ ფაქტზე, რომ რუსეთს არ სურს მიყოს იმ შეთანხმებას, რომელიც საქართველოს რუსეთს შორის დაიდო, რომელიც ბოლოს და ბოლოს თავად ევროკავშირის შუამავლობით გაფორმდა. ეს ყველაფერი კი გვაჩვენებს, რომ რუსეთთან ეკონომიკური ინტერესები უფრო მნიშვნელოვანია ბრიუსელისთვის, ვიდრე სტრატეგიული მიზნები, რომლებსაც წესით ეს კავშირი უნდა მისდევდეს რეგიონში. ამას გარდა ის ფაქტი, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები არიან ჩართულნი გაზის პროექტში, როგორიცაა ჩრდილოეთის ნაკადი, და აქედან ფინანსურ მოგებას ღებულობენ, უბიძგებს მათი ფიქრონ ეკონომიკური ინტერესების კუთხე, ვიდრე სტრატეგიულად. სამწუხაროდ ეს ხედვის სიმწირია ევროკავშირის პოლიტიკაში.
ევროპის ერთიანი პოლიტიკის უქონლობაზე საუბრობდა ევროპარლამენტის წევრი პოლონეთიდან ტომაშ პორება. სიუჟეტი, რომელიც მოისმინეთ, კახამ ჭედლიძე მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ რადიო თავისუფლება _.
ესე ჩვენს ვებგვერდს ნახავთ ყველა აუდიო და ტექსტურ მასალას, რომელიც ჩვენს ეთერში გადის ან არ გადის კიდევაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის გადაცემა ახლა ეთერში სახელწოდებით დღეს დილით. განვაგრძობთ სიუჟეტით რეგიონიდან ერთ სიახლის შესახებ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონტროლის პალატას ახალი ხელმძღვანელი ყავს. კანდიდატურა საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარემ ლევან ბეჟაშვილმა უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებს წარუდგინა. უმაღლესი საბჭოს წევრებმა კანდიდატურას მხარი ერთხმა დაუჭირეს, სხდომას ოპოზიცია არ ესწრებოდა. აჭარის რადიოს კორესპონდენტ ბაჩო გურაბანიძის სიუჟეტი.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე შეხვდომაზე კანონმდებლებმა დადგენილებას აჭარის კონტროლის პალატის თავმჯდომარე სულხან ჯორთმენაძის დანიშნვის შესახებ მხარი ერთხმად დაუჭირეს. კანონის თანახმად აჭარის კონტროლის პალატის თავმჯდომარის კანდიდატურის დანიშნა აჭარის უმაღლეს საბჭოსთან შეთანხმებით ხდება. სულხან ჯორთმენაძის კანდიდატურა უმაღლეს საბჭოს დეპუტატებს საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარე ლევან ბეჟაშვილმა წარუდგინა.
ბოლო პერიოდში სახელმწიფოს მიერ აჭარის ავტონომიურ განხორციელებული დიდი მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ინვესტიციების ფონზე არსებითი არის, რომ აჭარაში მოქმედებდეს ისეთი გამართული სტრუქტურა კონტროლის პალატის სახით, რომელიც უზრუნველყოფს დახარჯული სახელმწიფო სახსრების, საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის მიზნობრიობას.
სულხან ჯორთმენაძე 2008 წლიდან აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის თანამდებობაზე მუშაობდა. კონტროლის პალატის ახალი ხელმძღვანელის მიზანი საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესებაა. სულხან ჯორთმენაძე უახლოეს მომავალში სტრუქტურულ და საკადრო ცვლილებებს გეგმავს.
მთავარი მიზანი იქნება საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესება რეგიონის მოსახლეობის ასაკებით, აგრეთვე აჭარის კონტროლის პალატაში სამეურნეო ძირითადი საქმიანობის განხორციელება და თანამედროვე აუდიტორული მომსახურების დანერგვა, რაც დაფუძნებული იქნება ძირითადი პრინციპებზე, რასაც პროფესიონალიზმი და
უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა სულხან ჯორთმენაძის კანდიდატურას მხარი ერთხმად დაუჭირეს, თუმცა საქმის განხილვას ოპოზიციური ფრთა არ დასწრებია. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე მიხეილ მახარაძე სტრუქტურულ ცვლილებას დროულს უწოდებს და ამბობს, რომ სულხან ჯორთმენაძე გამოცდილი და ღირსეული კადრია.
ახალ კანდიდატურაზე ისე მინდა ვთქვა, რომ ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტროში მუშაობა დიდხანს მასთან პირადად მე ახლო ურთიერთობა მქონდა საქმიდან, საქმიანობიდან გამომდინარე და მართლაც ძალიან ხისეული კანდიდატურაა წარმოდგენილი და ჩვენ ხარშუჯეთ მასთან ჰქონდა საუბარი.
საკადრო ცვლილებამდე აჭარის კონტროლის პალატის თავმჯდომარე ლევან კიკნაველიძე იყო, რომელიც წლების წინ საფინანსო პოლიციის უფროსად მუშაობდა. იგი ერთი თვის წინ საკუთარი განცხადების საფუძველზე გადადგა. ბაჯო ურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვართ ნინო გელაშვილი და გიორგი ჩხეიძე. შემოგვიერთდა ახლა ნინო თარხნიშვილის აქვეა. მაგრამ ახლა გიორგის უნდა მოვუსმინოთ სპორტის სიახლეებზე გვეტყვისის. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. დავიწყებ დღეს რაგბით, სადაც ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ლიგა, ესე იგი მოიხსენებათ, არის საფრანგეთში და მას ტოპ 14 ქვია, სადაც ძალიან ბევრი ქართველი მორაგბე თამაშობს. დაახლოებით 6 გუნდი არ დაახლოებით და 6 გუნდია, სადაც ქართველები არიან გადანაწილებული და ამ ტურში, რომელიც ამ ويكენდებზე გამართა, თითქმის ყველა გუნდმა ერთმანეთს შეითამაშა. Ну, ერთ-ერთი ბოლო შეხვედრა იყო მონპელიესა და ყველაზე ქართულ ფრანგული კლუბის მონპელიესა და ასევე ქართველი ბექა შეყლაშვილის აჟენის შეხვედრა, რომელიც მონპელიემ 35-6 გაიმარჯვა. შეყლაშვილს ამ მატჩში მონაწილეობა არ მიუღია, რაც შეეხება მონპელიეს ქართველებს, გეტყვით რომ ამუკა გორგოძემ ძირითად შემადგენლობაში ითამაშა და სრულად დაამთავრა ეს თამაში, და 80 წუთი იყო მინდორზე, 70 წუთი ითამაშა გიორგი ჟღენტმაც, გოდერძი შველიძე შეცვლაზე 63 წუთზე შევიდა, ხოლო მეოთხე ქართველი ლეგიონერი გიორგი ჩხაიძე რატომღაც განაცხადის მიღმა დარჩა, ალბათ რაღაცა ტრავმა აწუხებს, ისე ეს სპორტსმენი ყოველთვის თამაშობს ხოლმე. საერთოდ გითხარით უკვე, რომ ეს ტური იყო განსაკუთრებული, იმიტომ რომ ბევრი ქართული დუელი გამართა. დავით ქუბრაშვილის ტულონმა საფრანგეთის მოქმედ ჩემპიონ დავით ზირაქიშვილის კლერმონს უმასპინძლა და 28-16 წლია ზირაქიშვილი ამ თამაშში მეორე ტაიმში გამოჩნდა, ქუბრაშვილი კი თავიდანვე იყო მინდორზე და დაახლოებით 65 წუთი ითამაშა. ანტონ ფეიქრიშვილისა და აქსენტი გიორგაძის კასტრმა კი დავით ხინჩაგიშვილისა და ვასილ კაკოვინის ბრივი 28-6 დაამარცხა. აღსანიშნავია, რომ კაკოვინისთვის ეს მატჩი ტოპ 14-ში სადებიუტო იყო და ძალიან კარგი ფაქტია, იმიტომ რომ მართლა ევროპაში კი არა, მსოფლიოშიც ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ტურნირია, ასე ვთქვათ, საფრანგეთში ეს გათამაშება. Ну, რაც შეეხება ფეხბურთს, ძალიან საინტერესო თამაშები გამართა ევროპულ საფეხბურთო მინდვრებზეც. მილანმა კატანიას უმასპინძლა და სამწუხაროდ ვერ მოიგო, სამწუხაროდ იმიტომ, რომ ძალიან ვარსკვლავური გუნდი გახდა მილანი ამ სეზონში, მაგრამ ის დახარჯული მილიონების ჯერჯერობით, მილიონების შედეგი ჯერჯერობით არ ჩანს და ისევ და ისევ, ასე ვთქვათ, ბებერი ფილიპო ინძაგია ყველაზე შედეგიანი მილანის რიგებში. პალერმომ ინტერი მიიღო საკუთარ მოედანზე და დამარცხდა.
ბებერი რა ასაკისა?
Ну да, хлоб да საფეხბურთო ასაკის მიხედვით არის ბებერი. ასე ეძახიან ხომ დაახლოებით 33 წლის არის, 32-33-ის. პალერმო ინტერი დამთავრდა 2-1 მილანის ინტერის გამარჯვებით. ორივე გოლი სამუელ ეტომ გაიტანა და ესპანეთში გამართა ძალიან საინტერესო შეხვედრა მადრიდის ატლეტიკოსა და ბარსელონას შორის, რომელიც კატალონელების გამარჯვებით 2-1 დასრულდა, თუმცა ეს მატჩი ბარსა ძალიან ძვირად დაუჯდა მატჩის ბოლო წუთზე. მათმა ლიდერმა და მსოფლიოს ერთ-ერთმა საუკეთესო და გამორჩეულმა ფეხბურთელმა ლეო მესიმ ისეთი ტრავმა მიიღო, რომ მინდვრიდან საკაცით გაიყვანეს. თავისი შეხვედრა მოიგო მადრიდის რეალმაც, რომელმაც დი მარიასა და კრიშტიანუ რონალდოს გოლების წყალობით 2-1 დაამარცხა რეალ სოსიედადი. თუმცა როგორც გულშემატკივრები ამბობენ, მაინც არ არიან კმაყოფილები თავიანთი გუნდის თამაშით, ანუ მადრიდის რეალი მაინც არ არის ის გუნდი, რასაც მისგან ელიან. ინგლისის პრემიერ ლიგაში ფანტასტიურ ასპარეზობას განაგრძობს ლონდონის ჩელსი. ამჯერად არისტოკრატებმა ბლეკპული განადგურეს ანგარიშით 4-0. ჩელსის დაწყებული 5 თამაშიდან, უფრო ჩატარებული 5 თამაშიდან 5 მოგებული აქვს, 21 გოლი აქვს გატანილი და სულაც 1 აქვს გაშვებული. მე მგონი ესე თუ გააგრძელა ამ გუნდმა ჩემპიონობისთვის კი არა და რაღაცა ფანტასტიური შედეგისთვის, ალბათ როგორც ამბობენ ხოლმე რაღაც რეკორდსაც დაამყარებს. Manchester United-მა კი Liverpool-ს უმასპინძლა და ძალიან დაძაბულ სანახაობრივ მატჩში 3-2 გაიმარჯვა. ამ შეხვედრაში 3 გოლი გაიტანა Manchester United-მა. ფორვარდმა დიმიტრ ბერბატომა, ლივერპულის მხრიდან კი ორი გოლი სტივენ ჯერარდის ანგარიშზეა, ორიც მოსიგებდა მანჩესტერი, თუმცა ბოლოს მოახერხა მაინც ლივერპულმა ანგარიშის გათანაბრება, მაგრამ მანჩესტერებმა მაინც შეძლეს ბოლოს თამაშის მოგება.
აი ესეთი ამწურავი ინფორმაცია ფეხბურთის მოყვარულებსაც.
სარგული ეპითეტები თამკობდა არისტოკრატები, ბებები და
არა, ასე ქვია ამ გუნდებს. მე არავის არ
ამკობდი.
9:30 წუთი რევა საყვარიშვილის დავკარგეთ სადღაც იმედი მშვიდობა მისთავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა, ნინო თახნიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში შეერთებული შტატების უპილოტო ვერტმფრენის მიერ განხორციელებული დაბომბვის შედეგად 5 პაკისტანელი ბოევიკი დაიღუპა. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით შეტევა განხორციელდა ექსტრემისტთა ბანაკზე ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რაიონში, ავღანეთის საზღვართან ახლოს. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მიმდინარე თვეში შეერთებული შტატების მიერ თალიბების წინააღმდეგ განხორციელებული ეს უკვე მე-14 საჰაერო იერიშია. ბოევიკები, რომლებიც ჩრდილოეთ ვაზირისტანს აკონტროლებენ, რეგულარულად ახორციელებენ იერიშს ავღანეთში ნატოს საერთაშორისო ძალების წინააღმდეგ. უკანასკნელი ინფორმაციით, სულ 40 ჯარისკაცი დაიღუპა ტაჯიკეთში ქვეყნის აღმოსავლეთით სამხედროების ავტოკოლონაზე თავდასხმის შედეგად. აღნიშნული შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებები აგვცელებენ. მათივე ინფორმაციით, სამხედრო კოლონა რაშტის რაიონისაკენ დუშანბეს მსჯავრდებულთა იზოლატორიდან გაქცეული პატიმრების ჯგუფის დასაკავებლად მიემართებოდა. მათზე შეტევა ყუმბარმტყორცნებითა და ტყვიამფრქვევებით განხორციელდა. ირანის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი მოუწოდებს შეერთებულ შტატებს გაათავისუფლოს 8 ირანელი, რომლებიც მისი თქმით უკანონოდ არიან დაკავებულნი. ინტერვიუში, რომელიც მან ამერიკულ ტელეარხ ABC-ს მისცა, ის აცხადებს, რომ მისმა ქვეყანამ გადადგა ჰუმანური ნაბიჯი და გასულ კვირას გაათავისუფლა ამერიკელი ქალბატონი სარა შურდი, რომელიც 2009 წლიდან იყო დაკავებული. აჰმადინეჟადი ასევე შეხვდა გაეროს გენერალურ მდივანს ბან კი-მუნს, რომ როგორც გაეროს განცხადებაში აღნიშნული, ბან კი-მუნი მოუწოდებს ირანს სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების დაცვისაკენ. აჰმადინეჟადთან საუბრისას მან ასევე გამოთქვა იმედი, რომ ირანი ბირთვული იარაღის პროგრამასთან დაკავშირებით კონსტრუქციულად ითანამშრომლებს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ შეშფოთებას გამოთქვამს რუსეთის განზრახვის გამო მიყიდოს სირიას გემსაწინააღმდეგო რაკეტა იახონტი. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ამ გარიგებამ შესაძლოა ისრაელს სერიოზული პრობლემები შეუქმნას. 4 ადამიანი დაიღუპა და 1 პოლიციელი დაიჭრა სამხრეთ-დასავლეთ გერმანიაში შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად. დეტალები ჯერ კიდევ უცნობია. როგორც ადგილობრივი პოლიცია იტყობინება, შვეიცარიისა და საფრანგეთის საზღვრთან ახლოს ერთ-ერთ შენობაში მომხდარი აფეთქების შედეგად მათ 2 ადამიანის ცხედარი აღმოაჩინეს. გერმანული მედიის ინფორმაციით, შენობიდან უცნობი ქალი გამოიქცა, რომელმაც ცეცხლი გაუხსნა ახლომდებარე საავადმყოფო შენობას და მოკლა საავადმყოფოს თანამშრომელი. მოგვიანებით თავდასხმის ლიკვიდაცია პოლიცია მოახერხა. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი დღეს ტაბაკინის მონასტერში მიმდინარე სამუშაოებს მოინახულებს. დღეს მცველთა შესარჩევად კონკურსი ჩატარდება. კონკურსის პირობებს გარემოს დაცვის სამინისტროს სატყეო სააგენტოს თავმჯდომარე პაპუნა ხაჩიძე საზოგადოებას დღეს გაათნობს. სასტუმრო ქორთიართ მერიოთში დღეს საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართულ მეცნიერთა ფორუმი გაიხსნება.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი არჩილ თალაკვაძე, სახალხო დამცველის თანაშემწე. დილამშვიდობის ბატონო არჩილ.
დილამშვიდობის და მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოს ფსიქიატრიულ ინსტიტუციებში ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხზე. დღეს იქნება წარმოდგენილი ანგარიში სახალხო დამცველი და ფონდი გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისი მართავენ ამ ღონისძიებას და ჩვენ გვსურს, რომ დილიდანვე გავიგოთ იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობა ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში. სახალხო დამცველის ყურადღების ქვეშ ეს სფერო არის რეგულარულად, როგორც ჩვენ ვიცით, რა სიხშირით, რანაირად სწავლობთ ხოლმე ვითარებას ამ გარდაცებულებში, რაც რა თქმა უნდა სპეციფიკურია.
უპირველესად მინდა მადლობა გადაუხადო თქვენს რადიოს, იმიტომ რომ ამ თემატიკით ტრადიციულად ინტერესდება და მსმენელსაც, რადიო მსმენელსაც აწვდის ინფორმაციას. სახალხო დამცველის აპარატი, როგორც ვიცით, თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში, მათ შორის ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, ახორციელებს ადამიანის უფლებათა დაცვის მონიტორინგს. მონიტორინგი მოიცავს ამ დაწესებულებებს ჩვენი თანამშრომლების ვიზიტებს, რომელიც რეგულარულად ხდება, მოიცავს იქ არსებული მდგომარეობის შეფასებას, შემდეგ ანგარიშების შექმნას, ამ ანგარიშების წარდგენას საქართველოს პარლამენტის და სხვა ორგანოების მიმართ, მათ შორის საერთაშორისო ორგანოების მიმართ, და ბუნებრივია მოიცავს ასევე საზოგადოების ინფორმირებას და სამოქალაქო განათლებას, ამ შემთხვევაში ფსიქიკური აშლილობის ქონე პირების უფლებების შესახებ. მონიტორინგი ხორციელდება პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მასშტაბით, რომელიც არის მანდატით, რომელიც არის სახალხო დამცველის ახალი ფუნქცია. ეს ფუნქცია ჩვენს აპარატს 2009 წელს მიენიჭა კანონში განხორციელებული ცვლილებებით, და პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მანდატი არის საკმაოდ ფართო, და ეს მექანიზმი არის პასუხისგებელი, რომ ქვეყანაში ყველგან, სადაც თავისუფლების შეზღუდვა ან დე-ფაქტო შეზღუდვა ხდება, მოხდეს ინტენსიური მონიტორინგი, რათა აღკვეთილ იქნას, აღმოიფხვრას, მოხდეს პრევენცია წამების, სასტიკი და არადამიანური მოპყრობის ფაქტების.
ნარჩილ, ერთ შეკითხვა მაქვს სპეციფიკურობაზე, კითხეთ მე. ასე დაწესებულებაში ჩვენი თანამშრომლები აწარმოებენ მონიტორინგს ობრძანეთ. როდესაც მიდის ვთქვათ გარეშე პირი ასე დაწესებულებაში, ერთი არის რაც შეიძლება თვალით იხილო პირობები. იქ არსებული საყოფაცხოვრება ასე ვთქვათ. ის ადამიანები ვისი უფლებების დაცვაზეც საუბრობთ, შესაძლოა არა ადეკვატურად იძლოვდნენ ინფორმაციას, მოდით ასე ვთქვათ. რას ეყრდნობით თქვენ? არის თუ არა რაღაც, არ მინდა ხარ რაღაც აიდუმლო თუ გაქვთ რო გაგვიმხილოთ საჯაროდ, მაგრამ როგორ ხდება გამოვლენა იმის, ირღვევა თუ არა მათი უფლებები, ეპყრობიან თუ არა მათ უხეშად სასტიკად ასე შემდეგ.
ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, ზოგადად ეს საკითხი თავიდან, როდესაც მონიტორინგი დაიწყეთ, იყო ყოველთვის დავის საგანი, ანუ ის მონაცემები, ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ წარმოვადგენთ მონიტორინგის შემდეგ, შემდგომში ყოველთვის გამოიცდებოდა ხოლმე ზუსტად ამ არგუმენტით, რომ არის თუ არა დასაჯერებელი ის, რაც ფსიქიკური აშლილობის მქონე ადამიანები გვიყვებიან. ამაზე ჩვენ პასუხი იქნება ძალიან პირდაპირ. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ მონიტორინგის ჯგუფში, ჯგუფი არის მულტი დისციპლინარული, ასე ვთქვათ, მასში შედიან არამხოლოდ იურისტები, არამედ ფსიქიატრებიც, ფსიქოლოგებიც, სოციალური მუშაკებიც, ექიმებიც, და ბუნებრივია ყველა ამ ადამიანს ხელთა აქვს გარკვეული მეთოდოლოგია, გარკვეული ტექნიკები, რომ შეამოწმოს ის რეალობა, რაც ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში არსებობს. ბუნებრივია არამხოლოდ დაკვირვებით, არამხოლოდ თქვათ რუტინული შემოწმების იმ სტანდარტებით, რაც ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში უნდა იყოს, ვახდენთ ჩვენ ამ შემოწმებას, არამედ ჩვენ ვესაუბრებით, რაც შეიძლება მეტ პაციენტს, და ის საკითხები, რომელიც მათთან საუბრისას არის ხოლმე წარმოჩენილი როგორც პრობლემა, და როგორც წესი ეს პრობლემები არაერთი პაციენტის, არამედ მრავალი პაციენტის მიერ არის ხოლმე წამოწეული წინა პლანზე, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ამ მონაცემების დისკრედიტაცია ვერანაირად ვერ მოხდება და ჩვენ შეგვაქვს ხოლმე ანგარიში. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ფსიქიატრებს და ფსიქოლოგებს აქვთ სათანადო ცოდნა იმისათვის, რომ გაარჩიონ თქვათ ის ინფორმაცია, რაც მონიტორინგს აინტერესებს, იმ ინფორმაციისგან, რაც არის რეალურად ფსიქიატრების და ექიმების საქმე იმ დაწესებულებაში.
ბატონარჩილ, მე მექნება ერთი შეკითხვა. წინასწარ თუ არიან ხოლმე გაფრთხილებულები თვითონ ადმინისტრაცია ფსიქიატრიული დაწესებულებების, და ხომ არ ჩნდება იმის საჭირო, რომ წინასწარ გაფრთხილების შემდეგ ისინი თქვათ მოაწესრიგებენ იქ სიტუაციას და არეგულირებენ, და შემდეგ უკვე ყველაფერი ისე ასე ვთქვათ ბრჭყალებში ჩეულ რეჟიმში გრძელდება?
ფორმალურად ამაზე გიპასუხებთ, რომ არსებობს მონიტორინგის ორი ტიპი. ეს არის გეგმიური მონიტორინგი, რომელიც წინასწარ კალენდარული წლის დასაწყისში ეს გეგმა დგება, და ბუნებრივია გარკვეული დროით ადრე გეგმიური ვიზიტის შესახებ ჩვენ ვაფრთხილებთ ფსიქიატრიული საავადმყოფოების ადმინისტრაციას. იმიტომ იქ არის მთელი რიგი ორგანიზაციული საკითხები, რომელიც მოგვარებული უნდა იყოს, როდესაც ჩვენ მივდივართ დაწესებულებაში. მაგალითად, ჩვენ წინასწარ ვახდენთ გარკვეული დოკუმენტაციის გამოთხოვას, რომ მოვახდეთ მახდინოთ მის შეფასება და გარკვეულწილად მომზადებულები ვიყოთ მონიტორინგის ვიზიტის. თუმცა მეორე ტიპი მონიტორინგის არის მოულოდნელი მონიტორინგის ვიზიტები, რომლის შესახებაც ბოლო წუთამდე, სანამ ჩვენ დაწესებულების კარებს შევაღებთ, არ იცის არც ადმინისტრაციამ და არც პერსონალმა.
რამდენად განსხვავებულია ხოლმე აი მონიტორინგის შედეგები?
პრინციპში, როდესაც მონიტორინგი არის გეგმიური, ჩვენ მას ვუთმობთ ბევრად მეტ დროს და პრაქტიკულად ამ დროს ვამოწმებთ ყველა საკითხს, ყველა დეტალს, რომელიც რელევანტურია მონიტორინგის დროს, ხოლო როდესაც ხდება მოულოდნელი ვიზიტები, ასეთ დროს უფრო მეტად ეს ვიზიტები არის ფოკუსირებული, რადგან იგი არის ხოლმე რეაგირება ან გეგმიური მონიტორინგის შედეგებზე, ან კიდევ საჩივრებზე, ან მომართვებზე, რომელიც მოქალაქეები ჩვენ მოგმართავენ. თუმცა აქვე მინდა თქვა ერთი ნახევრად ხუმრობით მინდა თქვა, რომ თუ ფსიქიატრიული დაწესებულების ადმინისტრაცია ერთი კვირით ან ათ დღით ადრე გაფრთხილების შემთხვევაში ახერხებს იმას, რომ საავადმყოფო საუკეთესო მდგომარეობაში დაგვახვედროს, ჩვენ ვსათვართ, რომ მათ დაურეკოთ ყველა ორშაბათს.
თუ გაფრთხილოთ
და მთელი წელი შევინარჩუნოთ ეს სტატუსი.
მსმენელს შევახსენებ, არჩილ თალაკვაძე სახალხო დამცველის თანაშემწე გახლავთ ჩვენი სტუმარი, საუბრობთ ფსიქიატრიულ ინსტიტუციებში არსებულ მდგომარეობაზე. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 998-327-388-32. და თუ შეგიძლიათ გაგვიმხილოთ იმ ანგარიშის ზოგიერთი დეტალი, რა არის ყველაზე ტიპური პრობლემა, თუ კი არის ასეთი, ყველაზე მწვავე რაც ნახეთ?
დიახ, პრობლემები არის ბევრი. მინდა გითხრათ ჯანდაც სოფლიო ორგანიზაციის მონაცემები პირველ რიგში, რომ ამ პრობლემების მასშტაბი წარმოვიდგინოთ. სოფლიოში დაახლოებით 450 მილიონი ადამიანი არის ფსიქიკური აშლილობებით დაავადებული. ეს არის ძალიან საკმაოდ დიდი რიცხვი და საქართველოში კი არსებულ ჯანაცვის სისტემაში არის რეგისტრირებული 100,000-ზე მეტი პირი, ვისაც აქვს ფსიქიკური პრობლემები. თუმცა ბუნებრივია, ამათგან ყველა არ არის ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში მოთავსებული, მაგრამ ნაწილს უწევს ხოლმე ხან პერიოდულად, ხან კიდევ დიდი ნაწილი არის გრძელვადიანად მოთავსებული. დაახლოებით არის 1000-ზე ცოტა მეტი საწოლი საქართველოს ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში. ეს არის 6 დიდი რეზიდენციული საავადმყოფო და მნიშვნელოვანია ასევე თქვათ, რომ შესაძლებლობების შეზღუდვის გამომწვევი 10 წამყვანი მიზეზიდან 5 მიზეზი არის მიეკუთვნება ფსიქიკური აშლილობების რეგისტრს, რაც ჩვენ გვეუბნება, რომ ფსიქიკური აშლილობები ზოგადად საკმაოდ დიდ ზარალს აყენებს როგორც საზოგადოებას, ასევე ეკონომიკას. ეხლა ის პრობლემები, რომელსაც მე გამოყოფთი და რომელიც მინდა რომ საზოგადოებამ იცოდეს. ჩვენ მოვინახულეთ 1000-ზე მეტი პაციენტის ადგილსამყოფელი, მოვინახულეთ მათი ყოველდღიური გარემო, ვნახეთ მათი უმრავლესობის სამკურნალო პროცესი და ვნახეთ, რა თქმა უნდა, ზედაპირულად, მაგრამ მაინც ის შედეგები, რომელსაც ეს კურნალობა და ის გარემო აღწევს, სადაც ისინი იმყოფებიან. ძირითადი პრობლემები, ეს არის ხანგრძლივი კვალჩება, ეს პრობლემა წინა წლებშიც ეს იყო წავე პრობლემა. ეს არის ხანგრძლივი და ხშირად სამუდამო სტაციონირებაც. ეს არ არის სამედიცინო ტერმინი, ბუნებრივია, ეს უფრო უფლებადამცველები იყენებენ ამ ტერმინს და სამუდამო სტაციონირება ნიშნავს იმას, რომ პაციენტების საკმაოდ დიდი ნაწილი ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში პრაქტიკულად უვადოდ არის მოთავსებული. გარკვეული პროგნოზები, შედეგზე ორიენტირება, რომ ისინი როდესმე გაეწერებიან, დაუბრუნდებიან საზოგადოებას და თქვათ შეძლებენ ფუნქციონირებას ისე, რომ საზოგადოებაში ან საზოგადოების ნახლოს იცხოვრონ, ეს ამის შანსი არის პრაქტიკულად ნულის ტოლი. ბუნებრივია, ეს არის ის კონტინგენტი, რომელიც წინა წლებში არსებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკის იმ სერვისების, რომელიც წინა წლებში იყო და იმ პრობლემების შედეგად ყველაზე მეტად დაზარალდა და დღეს ყველაზე ძნელია, რომ ამ ადამიანებს მიეცეთ შანსი, რომ საზოგადოებას დაუბრუნდნენ. თუმცა მაინც ფიქრობ, რომ საჭიროა ეფექტური პოლიტიკის შემუშავება, რომ ასეთი ადამიანები, რაც შეიძლება, საზოგადოებასთან ახლოს იყვნენ.
მედიცინის კუთხით გულისხმობთ?
მედიცინის, არა მხოლოდ მედიცინის კუთხით, არამედ ზოგადად იმ მიდგომების, ანუ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკაში, რომელიც ჩვენს ქვეყანას აქვს. მე ამაზე მოგვიანებით გესაუბრებით, ასევე მინდა გავაგრძელო სხვა პრობლემები ეს ჩამოთვლა. ეს არის კურნალობის ერთფეროვანი ასე ვთქვათ კურსი, თუ შეიძლება ამას კურსი დაერქვას. ეს კურნალობა არის ერთფეროვანი და ის ძირითადად ფარმაკოთერაპიას ეფუძნება, მაშინ როდესაც თანამედროვე ფსიქიატრიაში მხოლოდ ფარმაკოთერაპიის იმედად ბუნებრივი ექიმები და დაწესებულებები არ არიან. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც ჩემთვის პირადად უფლებადამცველისთვის იყო ძალიან ტრამული ამის დანახვა. ეს არის უშინაარსო ყოველდღიურობა. თქვენ შეგიძლიათ თვითონაც შეხვიდეთ, ნახოთ, რომ ამ ადამიანების ყოველი ახალი დღე არის არასტრუქტურირებული და არის მოკლებული სამკურნალო და სარეაბილიტაციო შინაარს. ისინი იღვიძებენ, იციან, რომ დღეში 3-ჯერ ან 4-ჯერ უნდა იყვებონ, იციან, როდის უნდა მიიღონ მედიკამენტები, შესაძლოა იციან, რომ დღეში 1 საათს უნდა გაისეირნონ, მაგრამ დიდ უმრავლესობას არ აქვს ინფორმაცია და წარმოდგენა, თუ რას ემსახურება მათი მკურნალობა, რა შედეგებს უნდა მიაღწიონ 2-3-6 თვეში ან ეს წელიწადში და რეალურად რას შეიძლება ისინი მოელოდნენ მკურნალობისგან. მეცაც გეტყვით, ჩვენ ხვდებით ხოლმე პაციენტებს საავადმყოფოებში, რომლებიც ამბობენ, რომ მათ არ უნდათ საავადმყოფოდან წასვლა, მათ ურჩევნიათ აქ ცხოვრება და ეს შეიძლება შეუიარაღებელი თვალისთვის აღმოჩნდეს პოზიტიური სიგნალი და ვიღაცამ დაასკვნას, რომ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში არსებულ პირობები უკვე იმდენად შეიცვალა, რომ ადამიანებს იქედან არ უნდა წასვლა, მაგრამ სინამდვილეში ეს სიგნალი არის არა უკეთესი პირობების მანიშნებელი, არამედ იმის მანიშნებელი, რომ ჩვენ საავადმყოფოებში ჩამოყალიბებული არის ჰოსპიტალიზმის სინდრომი. ეს არის რეალურად სინდრომი, რომლის დროს ადამიანები ამ ყოველდღიურობისგან, ამ შედეგზე არაორიენტირებული ყოფისგან, ზოგადად ასეთი ტიპის რუტინული კურნალობისგან, რომელიც არის ერთფეროვანი და არ არის დატვირთული რეაბილიტაციის შინაარს, არ ემსახურება პაციენტის დაბრუნების მიზანს საზოგადოებაში, ადამიანები კარგავენ იმედებს, კარგავენ უნარჩვევებს, ისინი კარგავენ ზოგადად სურვილს, რომ დაუბრუნდნენ საზოგადოებას და ამიტომ ურჩევნიათ იყვნენ იზოლირებული ბუნი და ურჩევნიათ იყვნენ პასიურები და თქვათ არ იყვნენ კურნალობის პროცესში პარტნიორები, არამედ იყვნენ ობიექტები. ეს არის სერიოზული პრობლემა. ასევე მე ვიტყოდი, რომ ჯერჯერობით მნიშვნელობა არ შეცვლილა ის პრაქტიკა, რაც არის ყველაზე ღია, ფიქრობ უფლებადარღვევის თვალსაზრისით. ეს არის ეგრეთ წოდებული ნებაყოფლობითი, თუმცა სინამდვილეში არანებაყოფლობითი მოთავსება. თქვენ შეხვდებით ბევრ პაციენტს, რომელიც ფორმალურად დოკუმენტებზე თავისი ნებით არის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოხვედრილი, ის ნახავთ წერილობით თანხმობებს და ადამიანები ამბობენ, რომ მათ უნდათ იმკურნალონ, მაგრამ შემდგომში, როდესაც მათ ესაუბრებით 1-2-3 დღის განმავლობაში და დამეპირადათ უკვე 3-4 წელი ამ ადამიანებს ხვდები ზედიზედ, ისინი მუდმივად ითხოვენ გაწერას საავადმყოფოდან. თუმცა ადგილი აქვს ორმაგი სტანდარტის გამოყენებას. ერთი მხრივ ექიმები ამბობენ, რომ ეს ადამიანები თავისუფალი და თავისი ნებით მოვიდნენ და შეუძლიათ კანონის თანახმად დატოვონ დაწესებულება, მაგრამ მეორე მხრივ ნახავთ თქვენ, რომ ადამიანები რეალურად ვერ ტოვებენ საავადმყოფოებს. ასეთი განყოფილების კარებები არის ჩაკეტილი საკმაოდ მძიმე გისოსებითაც კი და დღის განმავლობაში ბუნებრივია ვერც ერთი პაციენტი თავისი სურვილით ამ უფლების გამოყენებას ვერ ახერხებს და ვერ ტოვებს დაწესებულებას. ამასაც აქვს ორი მხარე. ერთი, ეს არის რა ელოდება მათ გარეთ, ვინ ელოდება მათ გარეთ, რა იცავს მათ გარეთ, მაგრამ მეორე არის, როდესაც რეალურად ადამიანებს შეუძლიათ ფუნქციონირება და მათ აქვთ თავისი ქონება, მათ აქვთ თავისი სახლი და უნდათ დაბრუნება ამ სახლში და ვერ ბრუნდება. ეს უნდა გაიმიჯნოს, ეს პრობლემა ბუნებრივია, როდესაც მათ
მოყვება. აუცილებლად დაგასრულებინებ ჩამოთვალს, მსმენელია ხაზზე გველოდება დიდი ხანია და მოდის მოусმინოთ. დილომშვიდობის გისმენთ.
დილომშვიდობის.
დილომშვიდობის ბოდიში რომ გალოდინეთ გისმენთ.
თქვენი ყოველკვირეული რადიო გადაცემა კავკასკი უზელი, რომელიც მიყავს ბატონ დენის პალანდოს. და სამხრეთის წარმომადგენელი ხშირად ამბობს არაკორექტულად. კერძო ციტატა. ტურცი იმეიუთ პრეტენზიის სირიას, Северный Ирак, Армения, и бывший Советский Союз. Это сакартвело моюсения, როგორც бывший Советский Союз. Эсэти аракоректули гамотква, жерти ჩვენ ра претензии гвок туркетан эс рамати сакмия да меоре кидев. Асе мохсенияба сакартвелос хэлс ар уцхов совхэбда сакартвелос шорис кармегобруба.
Гасагебе.
Ахла рас шехеба
დღევანდელ თემაზე თუ გაქვთ ბატონო?
დიახ, რა თქმა უნდა.
დიახ, ბატონო.
მოქმედ კონსტიტუციაში მე-17 მუხლი ამბობს, რომ ადამიანის ღირსება ხელშეუწყოფელია. ახლა პოლიციამ პარლამენტმა რომ მიიღო კანონი პოლიციაზე, რომ ესე იგი ჩხრეკაო, როგორც ფსიქოლოგიურ და ფსიქიკურ გავლენას მოხდეს ადამიანზე, ეს კითხვა და მე თქვენთანმა კიდევ ერთი აი დღეს ქალბატონი წულუკიანი რო ატარებს პრესკონფერენციას ბოდიში ვერ მომისულა სად და როდის ატარებს დიდი ბოდიში
პარტიისავე ოფისში ატარებს პრესკონფერენციას ნახავე მოგახსენებთ იქნებ დარეკოთ გადაცემის შემდეგ 988-327-ზე რომ საეთერო დრო არ დაუკარგოთ და დაუბრუნდეთ ჩვენს ძირითად თემას 988-327-ზე 10 საათის შემდეგ დაგვირეკეთ დიდი მადლობა ზარისთვის თხოვნა იქნება ჩემი რომ იქნებ საუბრის თემაზე დაგვირეკოთ სხვა შემთხვევაში 15-10 გამოგზავნეთ 15-10-ზე ლედექსტური შეტყობინება კიდევ არის მსმენელი დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის ბრძანეთ.
დილამშვიდობისა, ალბათ ეს შეიძლება თემას პირდაპირ არ ეხება, მაგრამ ახლა ამ ესე იგი ახალი სეზონი რო დაიწყო რადიოებში საერთოდ გარდა თქვენი რადიოსი, არსად არცერთ რადიოში, ნუ დილის სატრაშვისაზე ყოფილა რომ ყური მოუკარი პრესის მიმოხილვა. აი და უშუალოდ კაცის სახში გაზეთის ფული არ აქვს, ცოტა რაღაცა გვერდი არ გადახო და უნდა როგორ სპორტის რაღაცას მოусმინოს იმას და პრესის მიმოხილვა ხო უნდა იყოს აი დამცველს ვეკითხები სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლს ხო რადიოში ხო უნდა იყოს ხელმისაწვდომ დროს გარკვეული დრო რომ მოკლედ პრესის მოხიბლის რაღაც ზეთა რაღაცები რომ გაიცნო
კი ბატონო ძალიან დიდი თხოვნა მექნება თუ არ ეხება თემას ფსიქიატრიულ ინსტიტუციებში არსებულ მდგომარეობაზე საუბრობთ ახლა იქნებ გადაცემის შემდეგ დარეკოთ ან მოკლედ ექსტური შეტყობინება გამოგვიგზავნოთ 15-10-ზე და ბატონო არჩილ გიბრუნდებით განაგრძეთ იმ პრობლემებს ყველაზე მწვავე საკითხებზე საუბარი რომელზეც დაიწყეთ და დაგამთავრებინე
დაუბრუნდებით და რა თქმა უნდა ამ შეკითხვას უპასუხებ მოგვიანებით რომ მარ გავაწყვილოთ რადიოსმენელი
კი ბატონო
ფიქრობ რომ ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემა ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში არის ფიზიკური ჯანმრთელობა და ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურებაზე რა თქმა უნდა გულისხმობ არა ფსიქიატრიულ სამედიცინო მომსახურებას ადამიანები რომლებიც ბუნებრივი ამ ხშირად ძიმე მკურნალობის ფონზე ატარებენ წლებს ადამიანები რომელსაც აქვს ერთფეროვანი თქვათ ყובה ადამიანები რომელსაც არ აქვს საშუალება რეკრეაციული აქტივობები დაკავდნენ ბუნებრივი მათ აქვს მეტი რისკები რომ ჯანმრთელობას გარკვეული ზიანი მიადგეს აი ამ შემთხვევაში საჭიროა დაწესებულებებში იყოს კარგად ორგანიზებული როგორც პროფილაქტიკური ღონისძიებები, პრევენციული ღონისძიებები, ასევე ხელი მიუწვდებოდეთ პაციენტებს ადეკვატურ გამოკვლევებსა და მკურნალობაზე, რაც ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ ეს სტანდარტი არის დაკმაყოფილებული 6-ვე ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში. პრინციპში შეიძლება ვინმე თქვას, რომ არის ფსიქიატრიული საავადმყოფოების გარე სხვა მოქალაქეებისთვის არის ასეთი კარგი ჯანდაცვა ხელმისაწვდომი, მაგრამ მე ვფიქრობ, როდესაც ადამიანების თავისუფლების შეზღუდვა ან დე ფაქტო შეზღუდვა ხდება მეტია ვალდებულებები დაწესებულების მხრიდან რომ მათ მიაწოდოს ეს მომსახურება. არიან პაციენტები რომელსაც ფსიქიკური აშლობის გარდა აქვთ ბევრი სხვა პრობლემები, ჯანმრთელობის და ამ პრობლემებს ჩვენ ნახულობთ რომ ეს პრობლემები არ არის სათანადოდ მოგვარებული, არ არის დიაგნოსტიკა დროულად ჩატარებული, არ არის მკურნალობა დანიშნული და არ არის ზოგადად აი ეს უფლება რეალიზებული. მე დაუბრუნდები კიდევ ერთხელ საყოფაცხოვრებო პირობებს. რომელშიც შედის ბევრი ასპექტი, ყובה, პირადი ჰიგიენა, პირადი სივრცის არსებობა, რაც ის ყველაზე მნიშვნელოვანია პაციენტებისთვის. რა თქმა უნდა, მას შემდეგ, რაც მონიტორინგი დაიწყო სამინისტროს ძალისხმევით, პირობები ზოგიერთ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში გაუმჯობეს და გაკეთდა სარემონტო სამუშაოები, ჩატარდა სარემონტო სამუშაოები, მაგრამ ჩვენ მაინც ნახულობთ, რომ ბევრი პაციენტი დღემდე რჩება საკმაოდ არახუმანურ გარემოში, სადაც არის გადატვირთულობა, სადაც არის ძიმე სუნი, სადაც არის ცუდი განათება, სადაც არის არასაკმარისი ინვენტარი და ეს გარემო ბუნებრივია პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის ფსიქიატრული დახმარების მიზნებთან.
ამის მიზეზი რა არის? რას გასუხობენ?
ამის რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ადმინისტრაცია ამას მიაწერს დაფინანსების სიმწირეს და ამით ვეთანხმები, რომ ნაწილობრივ დაფინანსებას აქვს დიდი მნიშვნელობა ამ კუთხით, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს აქ საქმე გვაქვს უფრო სიღრმისეულ პრობლემასთან და ეს პრობლემა, ამ პრობლემას ჩვენ მივყავართ იქ, სადაც ჰოსპიტალის გარეთ, ანუ საავადმყოფოს გარეთ სერვისები, რასაც ეწოდება თემზე დაფუძნებული სერვისები, რასაც ეწოდება ზოგადად ჰოსპიტალ გარე სერვისები, არ არის სათანადოდ განვითარებული, რაც იწვევს იმას, რომ პაციენტების უმრავლესობა თუ კი საავადმყოფოდან გაეწერება, მალევე უბრუნდება საავადმყოფოს და ეს იწვევს იმ სუსტად იმას, რომ ფსიქიატრიული საავადმყოფოები პრინციპში შევსებულია და მუშაობს საკმაოდ დიდი დატვირთვით.
ანუ არჩი უნდა შეგახსენოთ, რომ 2 წუთამდე გრჩება, რომ რაღაცნაირად მოახერხოთ.
დიახ, შეახოთ. კიდევ მინდა ერთი პრობლემა გამოყო, ეს არის სოციალური საკითხები, ზოგადად ის სოციალური პრობლემები, რაც აქვს პაციენტებს, ეს არის მათ პენსიებთან დაკავშირებული პრობლემები, ეს არის მათი ურთიერთობა ოჯახის წევრებთან, მათი ქონებრივი უფლებების, საკუთრების უფლებების დაცვა და ასე შემდეგ. აი ეს პრობლემები ნელა ვთქვათ და საბულებების ხრიდან არის, თქვათ, ყურადღება ამაზე არის დათმობილი. სოციმუშაკები აყვანილიყავთ ფსიქიატრულ საავადმყოფოებს, მაგრამ სოციალურ პრობლემებს ჭირდება უფრო მასშტაბური მოგვარება პოლიტიკის დონეზე და არ მხოლოდ დაწესებულებები, დაწესებულებს შეუძლიათ, რომ ეს საკითხები მოაგვარონ. მე ვფიქრობ, რომ საჭიროა იმის გარდა, რომ ინვესტირება სახელმწიფო ახდენს ფსიქიატრულ დაწესებულებებში და ვხედავთ, რომ არც ისე ეფექტურად ეფექტიანია ეს ინვესტირება, ვფიქრობ, რომ დროა, რომ პოლიტიკის შემქმნელებმა იფიქრონ ჰოსპიტალ გარე სექტორის განვითარებაზე, განავითარონ ის დისპანსერული ქსელი, თუნდაც რაც ქვეყანაში არის, დატვირთონ ისინი ახალი სერვისებით და მისცენ მათ მეტი თავისუფლება და მეტი დაფინანსება, რომ პაციენტები აი ამ სერვისებმა გამოიყვანონ ფსიქიატრიული საავადმყოფოებიდან. არის ბევრი პაციენტი, ასევე მე არ მინდა ვიყო ტენდენციური, რომელთა გაწერისთვისაც მზად არიან დაწესებულებები, მაგრამ ელემენტარულად იმის გამო, რომ ჰოსპიტალის გარეთ სერვისები არ არსებობს, ხოლო ხშირად ოჯახის წევრები არ არიან მზად, რომ ასეთ პაციენტებს მოუვარონ, და ეს საერთოდ ლოგიკურია, ამ ადამიანების გაწერა ვერ ხერხდება და ისინი დღემდე რჩებიან მათი ნების წინააღმდეგ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში, ან შესაძლოა მათი პასიური თქვა დუმარე თანხმობითაც. ორი პასუხი ამ შეკითხვაზე: თუ რა გავლენას მოახდენს პოლიცია და თქვა ის უფლებები, რას პოლიციელებს მიეცემათ, ეს
გონივრული ეჭვის საფუძველზე არის.
მე ვფიქრობ, რომ ამაზე ჩემი მხრიდან და მით უმეტეს ამ ეტაპზე საუბარი იქნება ნამდვილად არაკომპეტენტური. ბუნებრივია, თუ რაიმე ცვლილება რა გავლენას ახდენს მოსახლეობის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, ეს უნდა შეფასდეს, მტკიცებულების შეგროვდეს და ეს არის ბუნებრივია მეცნიერების საქმე. პრესის მიმოხილვას რაც შეეხება, ვიტყვი, რომ მედია არის თავისუფალი და მედია თავად უნდა გადაწყვიტოს რა გადაცემები მიაწოდოს და რა მოსახურება მიაწოდოს მოხმარებას.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. არჩილ თავაკვაძე, სახალხო დამცველის თანაშემწე გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სონელს ბოდიშს მოუხდი დაპირებულ სიუჟეტს ქალების როლზე კონფლიქტების მოგვარებაში. ჩვენ შემდგომ გადაცემებში შემოგთავაზებთ აუცილებლად. ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე რჩება 2-ოდე წუთი, რომელსაც ვუთმობთ პრესის მიმოხილვას ნინო თარხნიშვილი მიკროფონთან.
გასტი მთელი კვირით დაიწყებ ინგუშების კოლექტიური წერილი რუსეთის პრეზიდენტს, ინგუშეთის საზოგადოებრივი გაერთიანებებისა და სამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ამ დღეებში ღია წერილით მიმართეს რუსეთის პრეზიდენტს დიმიტრი მედვედევს და ინგუშეთის პრეზიდენტს იუნუს ევკუროვს, რომელსაც 10 საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელი აწერს ხელს. თუ რა წერილზე არის საუბარი, შეგიძლიათ წაიკითხოთ მთელ კვირაში. ასევე ვენეციის კომისიის მთავარი შენიშვნა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებით პარლამენტისა და მთავრობის ურთიერთმიმართებას ეხება და მიიჩნევენ, რომ ეს საკითხი აუცილებლად უნდა გადაიხედოს. მათი მოთხოვნა იყო, რომ კომისიის საბოლოო დასკვნის მოქვეყნებამდე არ მოხდეს პროექტის მიღება. ეს დასკვნა 15-16 ოქტომბრისთვის მზადდება, თუმცა პარლამენტში მომდევნო სასესიო კვირაში, მომავალ სასესიო კვირაში აპირებენ მის განხილვასო წერს მთელი კვირა. გასტი ახალი თაობა, შეშინებული სააკაშვილი პოლიციას კიდევ უფრო აძლიერებს, ინტერვიუ შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეკა ბესელიასთან. ასევე გაზეთი ვერსია საიდუმლო ფაქტები, რა განკარგულება გამოსცა სააკაშვილმა 23 ნოემბერს. გასტი ქრონიკა უკაცრავად კვირის ქრონიკა 40 წელი მინიმუმ იქნება საახობიზმის დიქტატურა საქართველოში ვიმეორებ ვენეციის კომისიამ თლიანად მოსყიდულია შალვან ათელაშვილთან შეგვიძლია წავიკითხოთ ინტერვიუ ასავალდასავალი იწყება სააკაშვილის იმპიჩმენტი პირველი გვერდი მთლიანად აი ამ სათაურზე ცხნება და კვირის პალიტრა თუ შედეგი წელს არ გვექნება 2011 წელს პოლიტიკას ჩამოშორდები ინტერვიუ გუბას სანიკიძესთან ეროვნული ფორუმის ლიდერთან
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილს მანვე გაგაცნოთ დღეს ახალი ამბები და ამინდის პროგნოზი მასთან ერთად გადაცემას უძღობოდი მე ნინო გელაშვილი ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე დიდი მადლობა რომ გვისმენთ მანამდე ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს radiotavisupleba.ge ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება